Lai gan politiķi jautājumu par sabiedrisko mediju finansējumu palielināšanu sauc par vienu no prioritātēm, skaidrības par naudas piešķiršanu aizvien nav. Premjeris Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības Latvijas radio norāda, ka jānodrošina sabiedrisko mediju attīstība. Turklāt jau iepriekš pieņemts likums arī par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, kas paredz zaudēto reklāmas ieņēmumu kompensāciju.
Diemžēl, ka šo lēmumu pieņem pirms laika neparedzēja, no kurienes rast naudu, tas ir viens no mūsu izaicinājumiem. Šis ir kopīgiem spēkiem jāatrisina un jābūt arī skaidrībai, jo bez neatkarīgiem sabiedriskajiem medijiem ne mūsu, ne jebkura cita demokrātiska sabiedrība nespēja pastāvēt. Mums ir nepieciešama, ka mums ir neatkarīga prese, kas uzdod kritiskus jautājumus, kas spēj arī analizēt un skaidrot sabiedrībai procesus, kas notiek, kas varbūt no malas visiem nav tik saprotami. Tam, protams, ir vajadzīgs finansējums. Tā ir viena no visu partiju kopīgām prioritātēm. Risinājumu mēs atradīsim.
Premjeris skaidro, ka tā ir viena no ļoti daudzām vajadzībām valstī, taču valdības partiju diskusijās tā ir augsta prioritāte. Politiķi gan par konkrētām naudas summām nerunā, turpina KPVLV Saimes frakcijas vadītājs Atis Zakatīstovs.
Par cipariem mēs vēl runājam, bet, es teiktu, droši vien augsta prioritāte. Budžeta sarunas šobrīd ir pašā karstumā, līdz ar to, kā premjeris teica, nav ne jā, ne nē, nevienai pozīcijai, bet šī pozīcija par sabiedriskajiem mēdiem ir viena no pozīcijām, kas tiek nopietni apsvērta.
Nacionālās apvienības Saimes frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Domrava norāda, ka budžeta sarunās šobrīd iezīmēts arī potenciālais finansējums sabiedriskajiem medijiem, taču konkrētu naudas summu nenosauc arī viņš, jo tā katru dienu nedaudz mainās.
Ir dažādas versijas, ka varbūt ir nepieciešams visu naudu novirzīt tikai medicīnai un skolotāju algām un pārējām nozarēm neko. Bet visticamākais variants ir, ka katra partija tomēr uzstās uz dažādu nozaru vajadzību apmierināšanu un tai skaitā piešķirot atbilstošu finansējumu mēdiem.
Arī lielākā opozīcijas spēka Saskaņas deputāts Boris Cilevičs norāda, ka no valsts budžeta būtu jānodrošina pietiekošu finansējumu sabiedrisko mediju normālam darbam. Vispirms jākompensē zaudējumu par iziešanu no reklāmas tirgus. Par finansējumu palielināšanu kopumā runā piesardzīgi.
Mums jāredz koalīcijas piedāvājums, un tad mēs domāsim vai iesniegsim kādus grozījumus, bet šobrīd diez vai tas būtu pareizi.
Šobrīd likumā noteikts, ka sabiedrisko mediju finansējumam jābūt ne mazākam kā iepriekšējos gados. Tomēr arī šodien Saeimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijas sēdē Latvijas televīzijas un Latvijas radio vadība norādīja uz to, ka esošais modelis nedarbojas. Deputāti un iesaistītie apsprieda iespējamo sabiedrisko mediju finansējumu modeli nākotnē. To, ka šī brīža modelis jāmaina, atzīst arī atbildīgās apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no attīstībai par. Diskutēja, piemēram, par iespēju sabiedriskajiem medijiem piešķirt 0,17% no iekšzemes koprodukta. Tas būtu Eiropas vidējais sabiedrisko raidorganizāciju finansējuma līmenis.
Mēs arī runājām par modeli, kur būtu periodisks vērtējums par to, kas ir tas optimālais finansējuma līmenis, kad to vērtētu periodiski, nevis tikai caur vienu fiksētu procentu, bet kad vērtētu, piemēram, ik pa 3 gadu cikliem vai 5 gadu cikliem, kas ir tas optimālais, uz ko mēs mērķējam un kā tad mēs pa gadiem to sasniedzam.
Tā Rauda norāda, ka pēc visu ideju apkopošanas plānots rīkot kopīgu diskusiju arī ar Finanšu un kultūras ministru. Tikmēr nākamajam gadam sabiedrisko mediju atbalstam prasīti vairāk nekā 15 miljoni eiro. No tiem apmēram 7 miljoni, lai uzsāktu iziešanu no reklāmas tirgus. Annija Petrova, Latvijas radio.